สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Algebra of Wealth: A Simple Formula for Financial Security เป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลและกลยุทธ์อาชีพของ Scott Galloway ศาสตราจารย์ด้านการตลาดจาก NYU Stern นักเขียนและผู้ร่วมดำเนินรายการพอดแคสต์ Pivot หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอสูตรรวยเร็วแต่พยายามอธิบายว่าความมั่งคั่งคือสภาวะที่คนมีอิสระจากความกังวลทางเศรษฐกิจและมีทางเลือกมากพอในการใช้ชีวิตแกนหลักของหนังสือคือสมการ Wealth Focus Stoicism X Time X Diversification ซึ่งนำแนวคิดด้านอาชีพวินัยส่วนบุคคลเวลาและการกระจายความเสี่ยงมาจัดเป็นกรอบคิดที่เข้าใจง่ายประสงค์ของหนังสือคือช่วยผู้อ่านตัดสินใจเรื่องงานการใช้จ่ายการลงทุนและพฤติกรรมระยะยาวในโลกที่ค่าครองชีพสูงขึ้นตลาดแรงงานเปลี่ยนเร็วและรูปแบบการเกษียณไม่แน่นอนเหมือนอดีตหนังสือจึงอยู่ระหว่างคู่มือการเงินหนังสือพัฒนาตนเองและบทวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงปฏิบัติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความมั่งคั่งในฐานะอิสรภาพจากความกังวลทางเศรษฐกิจจุดตั้งต้นที่สำคัญของ The Algebra of Wealth การนิยามความมั่งคั่งใหม่ไม่ใช่แค่ยอดเงินสุทธิรายได้สูงหรือภาพลักษณ์ของความสำเร็จ Galway วางความมั่งคั่งไว้ในความหมายที่เป็นรูปธรรมกว่าคือการลดความวิตกเรื่องเงินและเพิ่มเสรีภาพในการเลือกแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการลงทุนที่เน้นผลตอบแทนเป็นหลักเพราะเป้าหมายไม่ใช่การเอาชนะตลาดตลอดเวลาแต่คือการสร้างฐานชีวิตที่ทนต่อความผันผวนได้เมื่อมองความมั่งคั่งแบบนี้การตัดสินใจทางการเงินจึงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นการใช้จ่ายเกินตัวการเลือกงานที่ไม่มีอนาคตหรือการยอมแลกเวลาทั้งหมดเพื่อรายได้ระยะสั้นหนังสือเสนอว่าความมั่นคงทางการเงินเกิดจากการจัดระบบชีวิตให้สอดคล้องกับระยะยาวไม่ใช่จากเคล็ดลับเพียงข้อเดียวการให้ความสำคัญกับความกังวลทางเศรษฐกิจยังทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินมีหน้าที่เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายเงินที่เพียงพอช่วยให้คนปฏิเสธทางเลือกที่ไม่ดีรับความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลและให้เวลากับความสัมพันธ์สุขภาพและการเรียนรู้มากขึ้นประเด็น 2. โฟกัสคือการตามหาพรสวรรค์ที่ตลาดยอมจ่ายไม่ใช่ตามความหลงไหลอย่างเดียวหนึ่งในประเด็นที่ชัดเจนที่สุดของ Galloway คือการเตือนให้ระวังคำแนะนำแบบตามหาความหลงไหลหนังสือไม่ได้ปฏิเสธความชอบหรือความหมายในการทำงานแต่ชี้ว่าเส้นทางสู่ความมั่นคงมักเริ่มจากการรู้ว่าตนเองทำอะไรได้ดีและสิ่งนั้นมีมูลค่าในตลาดหรือไม่โฟกัสในสมการของเขาจึงหมายถึงการรวมพลังเวลาและการฝึกฝนไปที่ทักษะหรือสนามแข่งขันที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจริงประตูผลคืออาชีพไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่ถูกกำหนดโดยอุปสงค์อุตสาหกรรมเครือข่ายและจังหวะเศรษฐกิจคนที่เลือกงานโดยอาศัยความชอบเพียงอย่างเดียวอาจพบว่าความพยายามสูงมากแต่ผลตอบแทนจำกัดในทางกลับกันคนที่พบจุดตัดระหว่างความถนัดความต้องการของตลาดและความเต็มใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสสร้างรายได้และอำนาจต่อรองสูงกว่าหนังสือยังทำให้คำว่าโฟกัสมีความหมายด้านวินัยด้วยเพราะโลกการทำงานเต็มไปด้วยสิ่งล่อใจและทางเลือกมากเกินไปการโฟกัสจึงไม่ใช่แค่เลือกสิ่งที่ต้องทำแต่รวมถึงการตัดสิ่งที่ดูน่าสนใจแต่ไม่ช่วยให้ทักษะความเชี่ยวชาญและรายได้ทบต้นออกไปประเด็น 3. Stoicism ใช้ควบคุมแรงกระตุ้นจากวัฒนธรรมบริโภค Stoicism ในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การทำตัวไร้อารมณ์แต่เป็นกรอบวินัยที่ช่วยให้พฤติกรรมระยะสั้นไม่ทำลายเป้าหมายระยะยาว Galway เชื่อมปรัชญาสโตอิกกับการเงินผ่านคุณธรรมอย่างความกล้าหาญปัญญาความยุติธรรมและความพอประมาณในบริบทการเงินส่วนบุคคลความพอประมาณมีน้ำหนักมากเป็นพิเศษเพราะระบบทุนนิยมสมัยใหม่สร้างสินค้าบริการและภาพฝันใหม่ที่ทำให้ความอยากดูเหมือนความจำเป็นคนไม่มีหลักในการแยกความต้องการออกจากแรงกระตุ้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็อาจถูกกลืนด้วยการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามหนังสือจึงใช้ Stoicism เป็นกลไกป้องกัน Lifestyle Inflation หรือการขยายรูปแบบชีวิตตามรายได้จนเหลือเงินสะสมน้อยประเด็นนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะการลงทุนและการทบต้นต้องเริ่มจากเงินส่วนเกินที่ถูกกันไว้ก่อนหากไม่มีความสามารถในการชะลอความพอใจสูตรการลงทุนที่ดีเพียงใดก็แทบไม่มีฐานให้ทำงานโซซิซึมยังเกี่ยวข้องกับการรับมือความผันผวนของตลาดเพราะนักลงทุนที่ตื่นตระหนกง่ายมักขายในช่วงแย่และซื้อในช่วงแพงวินัยทางอารมณ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความมั่งคั่งไม่ใช่คุณสมบัติทางศีลธรรมที่แยกจากเงินประเด็น 4. Time ทำให้การตัดสินใจเล็กๆกลายเป็นผลลัพธ์ใหญ่ผ่านการทบต้น Galloway ให้สถานะพิเศษกับเวลาเพราะเวลาเป็นทรัพยากรที่ยืดหยุ่นน้อยกว่าเงินและไม่สามารถกู้คืนได้ในด้านการเงิน โอปาเป็นปัจจัยที่ทำให้การออมและการลงทุนขนาดเล็กมีพลังผ่านผลของการทบต้นคนที่เริ่มเร็วไม่จำเป็นต้องตัดสินใจสมบูรณ์แบบทุกครั้งแต่ได้เปรียบจากระยะเวลาที่เงินและทักษะสามารถสะสมผลตอบแทนต่อเนื่องหนังสือจึงเน้นว่าการเลื่อนการเริ่มต้นมีต้นทุนซ่อนอยู่สูงมากเพราะไม่ใช่แค่เสียเงินต้นที่ควรออมแต่เสียช่วงเวลาที่ผลตอบแทนควรขยายตัวอย่างไรก็ตามเวลาในหนังสือไม่ได้หมายถึงพอร์ตลงทุนเท่านั้นมันรวมถึงเวลาที่ใช้เรียนรู้สร้างความสัมพันธ์พัฒนาสุขภาพและสร้างชื่อเสียงในอาชีพสิ่งเหล่านี้ทบต้นได้เช่นกันเพราะความน่าเชื่อถือและความสามารถที่สะสมมักเปิดโอกาสใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ Galloway ยังวิจารณ์สิ่งที่ดึงเวลาจากคนรุ่นใหม่เช่นสื่อสังคมออนไลน์และความบันเทิงที่ไม่มีจุดจบประเด็นนี้ไม่ได้เป็นการต่อต้านเทคโนโลยีทั้งหมดแต่เป็นการชี้ว่าเวลาที่กระจัดกระจายทำให้โฟกัสและการสะสมทุนมนุษย์อ่อนแรงการบริหารเวลาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเงินเพราะสิ่งที่คนทำซ้ำในแต่ละวันกำหนดทั้งรายได้ความสามารถและโอกาสในอนาคตประเด็นสุดท้าย diversification ลดความเปราะบางต่อความผิดพลาดและคลื่นเศรษฐกิจองค์ประกอบสุดท้ายของสมการคือ diversification หรือการกระจายความเสี่ยงในหนังสือ Galloway ไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านกลายเป็นนักลงทุนเชิงเทคนิคแต่ชี้ว่าความมั่งคั่งที่ยั่งยืนต้องยอมรับว่าคนเราไม่สามารถทำนายอนาคตได้แม่นยำเสมอการกระจายการลงทุนจึงเป็นวิธีลดความเสียหายเมื่อการคาดการผิดและเพิ่มโอกาสได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือภาคเศรษฐกิจที่เติบโตต่างเวลากันแนวคิดนี้รวมถึงการไม่ผูกชีวิตทางการเงินไว้กับแหล่งรายได้ทักษะหรือสินทรัพย์ชนิดเดียวมากเกินไปตุผลคือความสำเร็จส่วนบุคคลมักถูกกระทบจากแรงใหญ่กว่าตัวบุคคลเช่นวัดจากตลาดแรงงานอัตราดอกเบี้ยเทคโนโลยีใหม่ภาวะเงินเฟ้อหรือราคาที่อยู่อาศัยผู้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับการอ่านคลื่นเศรษฐกิจและเลือกอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมากกว่าการเชื่อว่าความพยายามเพียงอย่างเดียวเพียงพอ Diversification ยังทำงานร่วมกับเวลาและ Stoicism หากมีเวลาเพียงพอพอร์ตที่กระจายดีสามารถทนต่อความผันผวนได้มากขึ้นหากมีวินัยทางอารมณ์นักลงทุนก็มีโอกาสถือแผนต่อเมื่อเกิดข่าวร้ายดังนั้นการกระจายความเสี่ยงไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการออกแบบชีวิตทางการเงินให้ไม่พังจากความผิดพลาดทั้งครั้งเดียวโดยสรุป Algebra of Wealth เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดการเงินที่เชื่อมกับชีวิตจริงเฉพาะนักศึกษาคนเริ่มทำงานคนทำงานช่วงสร้างฐานะและผู้ที่รู้สึกว่าคำแนะนำแบบออมเงินเฉยไม่เพียงพอในเศรษฐกิจปัจจุบันประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านจัดลำดับความสำคัญเลือกงานโดยดูความถนัดและมูลค่าตลาดลดการบริโภคที่ขัดกับเป้าหมายเริ่มใช้เวลาให้เกิดผลทบต้นและเข้าใจเหตุผลของการกระจายความเสี่ยงประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ถูกมองแยกจากอุปนิสัยความสัมพันธ์สุขภาพและเสรีภาพในการเลือกชีวิตเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมกลยุทธ์อาชีพปรัชญาสโตอิกและหลักการลงทุนพื้นฐานเข้าเป็นสมการเดียวที่จำง่ายมันไม่ได้ลงลึกแบบตำราวางแผนภาษีหรือคู่มือเลือกสินทรัพย์รายตัวดังนั้นผู้อ่านที่ต้องการเทคนิคการลงทุนละเอียดอาจต้องอ่านหนังสืออื่นเสริมแต่สำหรับคนที่ต้องการแผนที่กว้างและมีเหตุผลหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะมองความมั่งคั่งเป็นระบบพฤติกรรมระยะยาวความเรียบง่ายของสมการเป็นทั้งข้อจำกัดและจุดแข็งเพราะมันลดความซับซ้อนมากพอให้ลงมือได้โดยยังเตือนว่าความมั่นคงทางการเงินต้องอาศัยวินัยเวลาและการยอมรับความไม่แน่นอนคุณต้องการสนับสนุนสกอตต์ Galloway คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่